Pedagogės Lionginos Linartaitės atsiminimai apie vargus ir pažeminimus, patirtus ieškant darbo pokario Panevėžyje, grįžus iš tremties. Jau ir Panevėžys lijo. Didelis dangaus ašaros krito purslais į žemę. Laukėme, kol praeis lietus. Nustojus lyti, mamytė su Vladute išėjo ieškoti Žalgirio gatvės, kur gyveno Petriukas. Jis nežinojo, kurią dieną atvažiuosime, todėl mūsų nelaukė. Greitai atėjo susirūpinęs brolelis. Mamytės ir sesučių padedamas ėmė nešti mūsų daiktus. Ėjau ir galvojau. Parvažiavome. Buvo labai neramu širdyje dėl tolimesnio gyvenimo. Mus priglaudė dviem savaitėms svetimi žmonės pavardę Kisieliai. Medinis namas, už namo jaunas gražus sodas. Obelaitės apkibusios mažyčiais oboliukais man atrodė tarsi stebuklas, kurį mačiau vaikystėje. Nematėme sodo, neragavome obolių ir kitokių vaisių 10 metų. Kisieliai buvo geri žmonės. Jie leido mums įsivirti valgyti ant žibalinės krosnelės. Kisielienė nuvedė mamytę į kioskelį, kur galima buvo nusipirkti pigiau kiaulienos kauliukų. Jie buvo neturtingi. Tėvas kažkur dirbo sargų, sūnus mokėsi specialybės lietkabelio gamykloje, o motina neturėjo darbo, nes susirasti net valytojos darbo buvo sunku. Todėl prisidurdavo pragyvenimui, nuomodami didįjį kambarį dviem berniukams, juos ir priregistruodavo. Mūsų dideliai šeimai priregistruoti nebuvo kvadratūros ir mes neturėjome tiek pinigų mokėti už butą. Po kelionės mums teliko 30 rublių. Petriukas mokėsi tempėjo specialybės lietkabelio naujai pastatytoje vienintelėje gamykloje. Jis mokėsi tempti laidus ir tegaudavo stipendiją. Mamytė iki kraujo nutrintomis kojomis apvaikščiojo visą miestą ieškodama bent kokio buto. Bet su šeima niekas nenorėjo priimti, o neprisiregistravus negalima buvo gauti net menkiausio darbelio. Aš pailsėjusi 2 dienas po kelionės, skubėjau Panevėžio švietimo skyrių dėl darbo. Apsirengiau gražiausią savo suknute, gražiai susišikavau plaukus ir virpančią širdimi išėjau. Užlipau į 2rą aukštą, staptelėjau prie durų ir pagalvojau, kaip man kalbėti. Nežinau etiketo taisyklių, kaip reikia prašyti darbo, gal kalbėti rusiškai. Nedrąsiai pabeldžiau į vedėjo kabineto duris, užrakinta. Apsidairiau kitoje koridoriaus pusėje, pamačiau duris su užrašu inspektoriai. Tyliai pabeldžiau ir atidariau duris. Kabinete sėdėjo inspektorė. Rusų kalba pasakiau, kad noriu įsidarbinti mokykloje. Ji maloniai nusišypsojo, paprašė atsisėsti. Labai mandagiai paklausė, koks mano išsilavinimas. Toliau mane švelniai paklausė, jūsų tėvas tarnauja Pajuostyje, o gal jūs karininko žmona? Pajuostyje buvo įsikūręs didelis karinis dalinys, buvo aerodromas, ten tarnavo rusų lakūnai ir karininkai. Išgirdusi mano neigiamą atsakymą, ji paprašė parodyti darbo knygelę. Padaviau dar ir charakteristiką, pamačiau, kaip keičiasi jos veido išraiška. Ji tapo griežta ir labai nepatenkinta. Lediniu balsu te pasakė, nežinau, mums mokytojų nereikia. Galite užeiti pas vedėją ir jis tą patį pasakys. Vedėjo kabineto durys buvo jau nebeužrakintos. Įėjau, pasakiau, dėl ko kreipiuosi, padaviau dokumentus ir prašymą. Jis perskaitė ir pažvelgė mane tarsi į nusikaltelę. Tame žvilgsnėje aš išskaičiau, kaip drįsti, ir griežtu balsu atvirai pasakė. Jūs tremtini, todėl priimti negalime. Tremtinių mes neprimame. Supratau, kad tėvynėje prasidėjo 2ra tremtis. Eidama gatvėmis tvardžiausi, bet įėjusi į kambarį pravirkau. Į mamytės klausimą, kas atsitiko, graudžiai verkdama atsakiau: mama, manęs neprima todėl, kad esu tremtinė. Man atrodė, kad aš dar negimusi jau buvau nusikaltusi bolševikiniam režimui. Mamytė mane apkabinusi guodė: neverk, vaikeli, gal kitame rajone priims. Neprims ir kitame. Kaip mes dabar gyvensime? Buto, pinigų neturime, darbo ne vienas negauname, kūkčiojau aš. Tuo laiku Petriukas baigė kursus. Gavo kvalifikuoto staklininko pažymėjimą. Jo žinios buvo vertintos labai gerai. Nusimatė neblogas atlyginimas, bet tokioje garsioje gamykloje netremtiniui vieta, nes buvo savų žmonių. Brolelių neįdarbino ir ne vienas neturėjome darbo. Petriukas dirbo atsitiktinį, sezoninį darbą, uždirbo labai mažai, bet mums padėjo.